Pēc grupējuma Talibana atgriešanās pie varas Afganistānā cilvēktiesība un īpaši sieviešu tiesība aizsardzības jautājums ir bijusi viena no visvairāk apspriestajām tēmām. Galu galā, pēdējo 20 gadu laikā sieviešu situācija valstī bija ievērojami uzlabojusies. Mācīties un studēt gribošo meiteņu un sieviešu skaits bija strauji palielinājies, nebija vairs spēkā prasības sievietēm iziet no mājām tikai ģimenes vīriešu pavadībā un arī stingri konservatīva apģērba lietošana kļuva daudz brīvāka. Līdz ar talību varas atgūšanu, sieviešu tiesība aizstāvis pauda bažas, ka stingru šariet likuma atjaunošanu varētu nozīmēt iespējami jaunas represijas pret sievietēm. Tāpēc drosmīgākās no sievietēm šodien izgāja vairāk pilsētu ielās, pieprasot tiesības atgriezties darbā un arī iegūt izglītību. Vakar galvaspilsētā Kabulā šādas protesta akcijas pat beidzās ar sadursmēm. Šajā nedēļas nogalē Taliba augstākās izglītības institūcija ir izdevusi apjomīgu dokumentu, kurš īpaši domāts privātajās universitātēs studējošajām sievietēm. Jaunajā rīkojumā, kas nācis klajā vien dienu pirms universitāšu jaunā mācību gada sākuma, teica, ka privātajās universitātēs studējošajām sievietēm turpmāk būs jāvalkā abaija, jeb vienkāršākā islāmticīgo kleita un nikāps, kas aizsedz lielāko daļu no sejas, atstājot redzams tikai acis. Tāpat Talibi būs devuši nodrošināt, lai klasē studējošie tiktu izvietoti pēc dzimuma vai vienkāršākajā gadījumā nodalīti ar aizkaru. Mācību priekšmetus universitātēs sievietēm drīkstēs pasniegt tikai sievietes, bet ja tas nav iespējams, tad gados vēc vīri ar labu reputāciju. Vīriešiem un sievietēm ierodoties savas skolās būs jāizmanto arī atsevišķas ieejas un izejas, bet sievietēm būs mācības jābeidz arī 5 minūtes ātrāk, lai dotos uz uzgaidāmajām telpām un gaidītu, kad ēku būs pametuši vīrieši. Kā aģentūrai AFP pavēstīs viens no universitātes profesoriem, šo plānu visticamāk dzīvē ieviest būs ļoti sarežģīti, jo nav pietiekami daudz pasniedzēju sieviešu, kā arī klašu telpu, kuros nodalīt studējošos pēc dzimuma. Taču fakts, ka Talibi tomēr atļauj meitenēm apmeklēt skolu vai universitāti, esot liels un pozitīvs solis. Tikmēr 9 pasaules valstu premjerministres un prezidents sievietes izplatījušas kopīgu paziņojumu, kurā paudušas atbalstu Afganistānas sieviešu vienlīdzīgām tiesībām un iespējām. Šo vēstījumu parakstījušas Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa, Lietuvas premjere Ingrīda Šimonīte, Dānijas premjerministre Mete Fredriksene, Somijas Sana Marina, Grūzijas valdības vadītāja Salome Zurabišvili, Grieķijas Katarina Sakellaropulu, Moldovas prezidenta Maija Sandu, Jaunzēlandes premjerministre Jacinda Ardena un Norvēģijas ministra kabineta vadītāja Herna Solberga. Valsts līderis uzsvērušas, ka ziņas par sieviešu tiesību pārkāpumiem Afganistānā ir satraucošas, tāpēc būtu jādara viss iespējamais, lai sievietēm netiek kavēta piekļuva izglītībai un darba tirgumu, darbam medicīnas aprūpas iestādēs kultūrā un sabiedriskajās aktivitātēs. Īpaši uzsvērts, ka nedrīkst pieļaut vardarbības pret sievietēm un meitenēm pastiprināšanos. Un 9 valstu vadītājs arī solījušas rūpīgi sekot tam, lai šīs tiesības tiktu ievērotas. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.